Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan ertaga 11 may kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 20.23 so'mga qimmatlab 11162.03 so'mni tashkil qildi. Yevro ham so'mga nisbatan mustahkamlandi. 1 yevro 5.72 so'mga oshib 11763.66 so'm etib belgilandi. Rubl kursi pasaydi, xususan 1 rubl 0.53 so'mga tushib 160.95 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.